9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Beogradu premijer Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. U Astani pregovori sirijske vlade i pobunjenika o okončanju rata u Siriji. Obeležavamo godišnjicu Novosadske racije. Ivan Dimić biće uručena Ninova nagrada za roman godine. Olga Danilović uspešna kao junior na Australian Openu. U Srbiji danas vetrovito i toplije, temperature i do 5 stepeni, trenutno u Novom Sadu minus 7, Beogradu minus 9, Nišu minus 10, Kragujevcu minus 13 i u Sjenici minus 20 stepeni. U zvaničnoj posjeti Srbije je delegacija vlade Bosne i Hercegovine koju predvodi premijer Denis Zvizdić. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će sa Zvizdićem razgovarati o važnim pitanjima za dve države, navodeći da je važno razgovarati o zajedničkoj budućnosti. Zvizdić je uoči posjete rekao da je uveren da će njegov susret sa Vučićem rezultirati pozitivnim uticajem na ukupnu relaksaciju odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. O tome razgovaram sa političkim analitičarom Brankom Radunom. Gospodine Radun, koje su najvažnija pitanja koje dve zemlje treba da reše?
Prvo, sama poseta, da kažemo, predsjednika Saveta ministara i ministara iz Bosne i Hercegovine Srbije, pozitivna vest u kontekstu zategnutih odnosa i jedne vrste i kampanje koje se mogla vidjeti ovih meseci i godina u Sarajevu protiv i Republike Srpske i Srbije. Mislim da je vreme za neku vrstu resetovanja odnosa i u kontekstu nekih promjena na globalnom nivou u smislu stupanja na dužnost predsjednika Donalda Trumpa i nekih novih sad okolnosti u Evropi i odnosa snaga. Mislim da je sad šansa da se negdje ti odnosi normalizuju. Druga tema su konkretni ekonomski odnosi, znači pred svega trgovina i investicije u infrastrukturu.
Zašto je lakše rešiti ekonomska pitanja nego politička pitanja, reklo bi se, barem na relaciji Beograd-Sarajevo?
Pa da, negdje tu kao idu dva paralelna koloseka, dok imamo velike probleme, znači političkom planu, ekonomski odnosi imaju svoju sopstvenu jednu priču i razvijaju se, ali bez, da kažemo, političke podrške i nadgradnje ne možete razviti ni odnose, da kažemo, ekonomske, naročito ne možete infrastrukturne projekte odraditi, zato što je to potrebna koordinacija dve vlade, dve države, da bi se to ti projekti odradili.
Koliko saradnju dve države otežavaju nesporazumi na relaciji Sarajevo-Banja Luka?
Pa, otežavaju, imamo nesporazumi na relaciji Sarajevo-Banja Luka, ali i Sarajevo-Beograd. Jer imali smo, pre svega, Sarajevo generiše jednu vrstu tenzije i odnos prema Hrvatima čak, ne samo odnos prema Srbiji u Bosni i Hercegovini, a i odnos prema Srbiji. Ali mislim da se to menja sada. Kada je na predsjedničkim izborima izgubila Hillary Clinton, Sarajevo izgubila jednog zaštitnika i nekoga u koga su oni mogli uzdati u tim svojim maksimalističkim zahtjevima. Tako da mislim da će sad odnosi biti resetovani.
Bez obzira na sankcije koje su uvedene Miloradu Dodiku.
Sve to naravno utiče i kontaminira te odnose, ali mislim da će se ipak sad tu malo ići na neku normalizaciju odnosa.
Očekujete li da će predsjednik Nikolić do kraja mandata otići u Sarajevo?
Pa to ne mogu sad da vam kažem, to se zavisi od njegovog, da kažemo, plana, tako da teško to sad reći, znači ono šta će se desiti.
Hvala vam na razgovoru, bio je to politički analitičar Branko Radun.
U Astani predstavnici Kazahstana počinju pregovori sirijske vlade i pobunjenika o okončanju rata u toj zemlji. Pregovori se vode pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske. Ovo će biti prvi pregovori te vrste u poslednjih godinu dana. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kako održati krhko primirje uspostavljeno krajem prošlog meseca i olakšati humanitarnu krizu u ratom razorenoj zemlji, ključno je pitanje za pregovaračkim stolom u Astani. Delegaciju opozicije čine istaknuti članovi značajnih pobunjeničkih grupa, predvođeni Muhamadom Alušom iz Armije Islama, a sirijsku vladu ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari i vojni zvaničnici. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ocenio da izraelsko-palestinsko pitanje može jedino da bude rešeno u direktnim pregovorima dve strane, saopštila je Bela kuća. Netanjahu je ranije rekao da je prvi prioritet Izraela da se ukloni pretnja koju predstavlja nuklearni sporazum Irana i svetskih sila postignut u Beču u julu 2015. godine. Trump je u prvom telefonskom razgovoru od dolaska u Belu kuću pozvao Netanjahua da poseti Vašington u februaru. Bivši premijer Francuske Manuel Valls ušao je u drugi krug stranačkih izbora levice za predsjedničke izbore. Protivnik će mu biti Benoît Hamon, kandidat koji je osvojio najviše glasova, a za kojeg su analitičari smatrali da ima najmanje izgleda da uđe u drugi krug. Drugi krug unutar stranačkih izbora u socijalističkoj partiji održat će se 29. januara. Posle 22 godine na vlasti, bivši predsjednik Gambije Yahya Jammeh pobegao je u egzil. Ispraznio je državnu kasu odnevši više od 11 miliona dolara, a avionom je čak otpremio i luksuzna vozila. Vojne jedinice zapadnoafričkih zemalja ušle su u glavni grad Gambije u sklopu operacije dovođenja na vlast legalno izabranog predsjednika Adama Beroa, koji je zakletvu položio u Senegalu.
Vrhovni sud Grčke treba da donese konačnu odluku o izručenju 8 turskih oficira koji su prebegli posle pokušaja puča 15. jula prošle godine i zatražili politički azil. Iza tine javlja Majda Šimunec.
Proces o ekstradiciji najprije se vodio u prvostepenom sudu u Atini, a potom je prebačena krivično veće Vrhovnog suda Grčke, u čijoj nadležnosti je konačna odluka o sudbini turskih vojnika. Iako je premijer Aleksis Sipras osudio pokušaj državnog udara i zvaničnicima Turske obećao što je brže moguće rješenje problema, morala je biti ispoštovana neophodna zakonska procedura na koju se Grčka kao članica Europske unije obavezala kako ne bi došlo do povrede procesa zaštite ljudskih prava. Za sve to vreme Atina je bila izložena izuzetno jakim pritiscima. S jedne strane, turski zvaničnici su zahtevali momentalno izručenje, kako su navodili, izdajnika, dok se iz Evrope apelovalo na vlasti da ne deportuju strane državljane u zemlju u kojoj postoji opasnost po njihov život i gde vojni zarobljenici nemaju adekvatan tretman i pravedno suđenje. U iščekivanju odluke tročlanog krivičnog veća, mediji spekulišu mogućim raspletom, zaključujući da ni jedna odluka za Atinu neće biti previše dobra. Većina njih ipak smatra da Vrhovni sud Grčke neće doneti odluku o ekstradiciji vojnika Turskoj.
9:08. I danas se nastavlja borba ledolomaca sa santama koje su visoki do 4 metra. Ledenu barijeru kod daljske krivine u potpunosti su probila dva mađarska ledolomca, čime je oslobođen protok vode na tom delu Dunava. Drugi par ledolomaca koji su čekali usidreni u Apatinu krenuli su juče ka Novom Sadu i Beogradu. Domaći greben lomi led kod Pančevačkog mosta. Kakva je situacija na Dunavu i Smedereva, javlja Biljana Jović.
Domaći ledolomac Greben juče je isplovio iz Smederevske luke ka Beogradu i Pančevačkom mostu. U petak je probijen ledeni čep kod Gročanske ade, a taj led i sante koje su plutale nizvodno nisu ugrožavale objekte na Dunavu. Međutim, led koji danas pluta zadržava se kod mosta Smederevo-Kovin, ali kako su nam rekli u lučkoj kapetaniji, to za sada nisu veće količine. Dva mađarska ledolomca koja su čekala ukotljena u Novom Sadu vratila su se nazad u Vukovar i tako pridružila drugoj ekipi mađarskih ledolomaca, gde čekaju dalje instrukcije sa mađarske strane na oslobađanju daljske krivine. Domaći greben ukotljen je na 3. kilometru Save zbog magle i tu čeka dalje instrukcije sa naše strane.
I dalje traje borba sa snegom na Pešterskoj visoravni, iz Tutina javlja Dušan Jeumović.
Trenutna visina snežnog pokrivača u Tutinskoj opštini na Gornje Pešteri kreće se između 70 cm i 1 metra. U samoj varoši se trenutno radi na uklanjanju gomila snega, od kojih neki dostižu i 4 metra, a koji su nagomilali snegočistači. 20 mašina je na terenu i još uvek uklanjaju sneg. Dosta je snega ispred škola, dosta je snega sa strane gde su čišćeni trotoari, gde su čišćeni putevi, jer jednostavno pale velika količina snega za vrlo kratko vreme. Bore se sa tim problemom i rešit će svakako te probleme. Putni pravci su im prohodni, ali su rezerve goriva za teške mašine pri kraju. Snabdevanje strujom na sreću nije ugroženo, ali su veliki problemi zaleđeni vodovodi.
Veoma hladno jutro je i u Sjenici. Građanima polako nestaju zalihe ogreva, javlja Edip Honić.
Problem nesreće vode u na Sjeničko-Peštičkoj višavrni predelu mjesne zajednice Karjuće Bunara i mjesne zajednice Bare u selu Doliće, Crvsko, Bioce. I dalje je taj prisutan problem nesreće vode, mada pokušava da se malo kao umanji. Tamošnja farma koja ima preko 200 krava uspjela je da se snabde preko cisterni, međutim na minus 20 kada se ta voda vozi, onda može da se zaledi, ali uspjeli su ljudi da se snađu. Najteže je, kažem, u selu Crvsko, gdje mjesecima već nemaju vodu. Već drugi mjesec oni nemaju vodu, zato što su to viši delovi te mjesne zajednice i stanovnici koji žive na onim višim delovima nemaju nikakvu vodu i tope sneg i dan danas. Nalaze se za, i to je to. A kvar je na Pešterskom vodovodu koji je najduži na Balkanu, ja mislim preko 80 km i bilo je reći da je vlada obećala rekonstrukciju te vodovodne mreže. Vode ima, znači, na izvorištu, to je u tutinskom delu, taj izvor se nalazi, onda je on najduži ide ka sjeničkom delu Sjeničke Pešterske visoravne i sad su, no, brojni su kvarovi. Također stanovnici tog dela Pešterske visoravne puštaju vodu upravo zbog minusa da se ne bi zaledilo, tako da svi po nešto uzrokuju da celo Crško nema vodu.
Ovo je Radio Beograd 1. Na Novosadskom keju žrtava racije ispred spomenika porodica u podne će biti položeni venci povodom 75. godišnjice racije. Tada su okupacione snage u Drugom svjetskom ratu u Novom Sadu i drugim mestima u Vojvodine bacile pod led Dunava nekoliko hiljada ljudi. Javlja Bojana Karavidić.
Predsjednik jevrejske opštine u Novom Sadu, Goran Levi, podsjetio je na zločin koji se dogodio u dva januarska dana 1942. godine.
Za dva dana da je preko 1200 građana Novog Sada, Srba, Jevreja, Roma i drugih nacionalnosti, na jedan brutalan način lišeno prava na život. I da su žrtve gurane ispod leda na Dunavu.
Predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje Novosadske racije Miroslav Ilić najavio je dve novine.
Uvođenje školskog časa za učenike osnovnih i srednjih škola kao dana sećanja na žrtve racije i organizovan dolazak dece osnovnih i srednjih škola na sam dan obeležavanja godišnjice racije na keju žrtava racije.
Pored toga, knjiga Racije i logori u Bačkoj za vreme Drugog svjetskog rata bit će podeljena svim školama, kako je rekao sekretar eparhije Bačke Vladan Simić.
Knjiga Racije i logori u Bačkoj, visoko prepoznatog arhimandrita Jovana Radosavljevića, posle obeležavanja Novosadske racije, podeljena svim osnovnim i srednjim školama i veroučiteljima na teritoriji Bačke.
Posle komemoracije na keju žrtava racije, pomen će biti održan i na Novosadskoj plaži Štrand. U znak sećanja na žrtve Novosadske racije 1942. godine, uveče će u Srpskom narodnom pozorištu biti održana akademija.
9:13 u Beogradu će Ivani Dimić biti uručena Ninova nagrada za roman godine. Ona je 63. dobitnik za delo Arzamas. Žiri između ostalog obrazložio da je roman ispripovedan svedenim dramskim i ekonomičnim načinom u stalnoj smeni komičnog, apsurdnog i setnog tona. Autorka govori o zanimljivosti žanra i forme u svom romanu.
Forma tog romana je zanimljiva i nesvakidašnja, budući da je to jedna, u stvari jedan mozaik napravljen od dijaloške forme koja se smenjuje sa proznom formom. I onda imate zapravo, ja sam pravila neku vrstu jednoga, kako ga kažem, ako se dijaloška forma se tiče horizontale, nekog banalnog življenja, a vertikala, ova prozna forma se tiče neke metafizike, nekog razmatranja u samoći, o smrti, ljubavi, bolesti itd., onda imate u stvari od početka do kraja jedno razapinjanje glavne junakinje na jedan krst koji se pravi od te forme, od te horizontale i vertikale, koji se kreće od početka do kraja, od početka bolesti, jer se vrlo jednostavna priča. Radi se o demenciji majke koja umire i ćerke koja čuva. Ono do čega je meni kao ljudskom biću i kao pisu bilo najviše stalo, do toga da je ljubav jača od smrti, da se pobedi smrt.
Ivana Dimić je peta žena koja je dobila Ninovu nagradu.
Festival evropskog filma biće otvoren u Beogradu. Do 30. januara publika će vidjeti savremena filmska ostvarenja iz 15 zemalja starog kontinenta. Festival će u 18 časova otvoriti austrijski film Laku noć mama. Filmovi će biti prikazani u EU infocentru u 18 časova i 20 časova i 30 minuta.
Stigli smo i do sporta. Tenis jutro su u centru pažnje. Slobodan Maletić.
Na Australian Openu ovog jutra uspješna je bila naša juniorka Olga Danilović. Ona je najpre u singlu ostvarila plasman u osminu finala, pošto je savladala kineskinju Shuyue Ma bez većih problema sa 6-3, 6-1. Olga Danilović, koja je na terenu proslavila 16. rođendan, nije protivnici dozvolila ni jednu break priliku, a 4 puta je napravila break i dominantno potvrdila ulogu petog favorita na turniru. U borbi za četvrtfinale igraće sa Indijkom Zel Desai. Olga Danilović je slavila i u dublu sa Ukrajinkom Martom Kostjuk. One su u 16. finala savladale Australijanke Gabrielu Da Silvu i Kathleen Staines sa 6-4 i 6-2. Da imamo talentovane mlade tenisere potvrđuje i najbolji junior sveta, 17-godišnji Miomir Kecmanović, koji je osvojio na Floridi prvi profesionalni turnir. On je do prvog profesionalnog trofeja stigao nanizavši 9 pobjeda za redom, jer je u glavni turnir ušao iz kvalifikacije u kojima je odigrao 4 meča i zabeležio isto toliko pobjeda. U glavnom turniru Miomir je lomio jednog po jednog protivnika koji su i znatno stariji od njega i za 400 mesta bolje rangirani. Posljednji u nizu u borbi za trofej pao je 26-godišnji Šveđanin Christian Lindell, kojeg je najbolji junior sveta savladao rezultatom 6-2, 6-2 i tako stigao do prve profesionalne titule u karijeri kada je singl u pitanju. Kecmanović je u 2016. godini odigrao finale singla na turniru iz Futures serije i osvojio dubl trofej na profi turniru istog ranga. Kecmanović je trenutno 801. na ATP listi, trijumf na Floridi doneće mu veliki skok. A minulog vikenda, posle eliminacije sa Australian Opena, Novak Đoković je potvrdio da će igrati u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa protiv Rusije. Meč između Srbije i Rusije na programu je od 3. do 5. februara u Nišu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je odgovor sindikalnih vođa na pitanje zašto smo postali tržište jeftine radne snage? Imaju li sindikati snagu da se bore protiv novih otpuštanja, loših privatizacija i usvajanja zakona koji su nepovoljni po radnike? Gosti talasanja su Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Zoran Mihajlović, sekretar Samostalnog sindikata Srbije i filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Najmanje 18 ljudi je poginulo u snažnoj oluji tokom vikenda na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Najteže u Georgiji, gde je poginulo 14 osoba, pa je guverner proglasio vanredno stanje u 7 okruga. Oluje i niz tornada zahvatili su još delove Floride, Mississippija i Alabame. Nevreme se polako premešta prema Južnoj Karolini. U Njujorku su građani upozoreni da se večeras pripreme na vetar koji će duvati više od 100 km na čas.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu minus 7 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu minus 9, u Nišu minus 10. Posle ledenog jutra dan nešto topliji, detaljnije prognostičarka Nevena Živanović.
Tokom dana u brdsko-planinskim predelima pretežno vedro, a u ostalim krajevima ujutru magla ili niska oblačnost, koja će se na severozapadu, Timočkoj krajini, kao i po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije, zadržati veći deo dana. Vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno jak, južni i jugoistočni. Najviše temperature biće u intervalu od 0 do 5 stepeni, u predelima sa maglom od minus 5 do minus 2. Uveče tokom noći postepeno povećanje oblačnosti na jugu Srbije. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura biće oko 1 stepen.
Do četvrtka pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom u južnim predelima, od petka suvo, sa maglom dnevna temperatura u porastu, osim u maglovitim područjima. I jutros važi apel da budete veoma oprezni u vožnji zbog sumaglice, magle i mogućih klizavih kolovoza. Na snazi je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicama i šleperima na gotovo svim regionalnim putevima u planinskim predelima Valjeva, Kruševca, Novog Pazara Ivanjice i Sjenice, na prilazima Kopaoniku, Goču i Tari. Na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, odnosno na ulazu u Hrvatsku, čeka se oko 60 minuta, na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju oko 90 minuta.
Bile su to vesti u 9, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Čedomir Savković i Miroslav Bojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.